Galate itinyika hindi. Lokongo weno ni dikumile enei. Dimilaka kalula la Barnabase uchalo ushombo wa Yerusalemu. Dimilaka chutondo la Tito. Dimilaka chuleko. Dikamuonya shongo akamenya. Da dimilaka kila da dicha. Lolo sanganya laka moto dimila yuwanja ato. Dimilaka luwanya lukumulo lolo. Le milonda kanya angena angenda. Dimiko onanga da lutumula mi le jeja. Ndola kakia ane shisha ne modalo che. Kanga onya mitito lele osewo jawa greke. Voko umbo chuchu ya la wolo dande pembole limba. Kuyanga ambaki ana angesho. Wakashi wakayosho hana la so. Ndo wakalanga kambo uhembole limba. Ato ane wakayosho so melo lui wakiso okwa atopi. Danjo sedingola alo senole so la lolo sanga. Wasasho la Yesu Kristo. Voa kilon kombola datete wa afumbe. Shoko mba lembe ndo kete na kame. Kele solo kalukumulo lolo kachika lele inyu. Koko ane wakawo sako okwe wanji. Elo, ongi keso kakiwo dimi hambete. Dikambu unya shongo hende atoludungi. Oko ne wanji ene. Voko mbishami elo wanyelo weyoyo la wolo. Koko vo wake nyida onya shongo akambisha lutumu lambe oya lukumulo lolo le angena ngenda. Oko woho wakanda sha Petro dambole woya le ase Yuda. Ikambo onya shongo akambete otoma miwocha le angena ngenda. Woho wakandete Petro otoma miwocha le ase Yuda. Yakobo, Petro la Yohane ane wakawo sako ke wanji. Wake tawoda unya shongo akambisha lutumulo ne la lande. Vo wakato shamo yodimila Barnabase damenya one dokane lo die kola asasu. Onko ne, shota kukana one, shota yonyomo kalu la tokamba la atiwa ngenangenda. Kovo chikala la kamba la atiwa ase Yuda. Oto iwadi kambo wakawa tolombe, kuda shoto uhoka ase wola walo chunda da kiwada ambeta widalo sumba wa Jerusalem, domba kama cheche da kucha. Kukula makaye Petro lo sumba wa Antiokia, dimila kawanya lo seke, dikamundea kilo minja. Dikambo la tondo kato amochi wakatome Yakobo koma, nde akaleka la anangesu wange nangenda. Kukula makakuma atuane, ndia kongo, ndo waka hembete dandela wo, dikamundia koke, ane waka hembula ilimba woma. Ana angeso wase Yuda akina, wakatate la kesa uko Petro, kundo Barnabase la wo, akayele lukisula kiwo. Lama akamenyi davo hawosene wuhuwo sembwe, ndo wasunga na la solo kalukumu lololo. Dimila kate Petro la tono kato chente. Enda kawelele ose Yuda. We sena koka angena ngenda. Kwa huko ase Yuda. La songande woko kie. Pehia angena ngenda la wolo. Davo sena woko ase Yuda. Shamete kwa ase Yuda wa pete pete. Aha kanga wa munga wa asewe jekina. Koko shombe wakada. Otomena makalo sembwe la tono kawonya shongo. Baka umalude tawada kindele Yesu Kristo. Kukwa hone dikamunde amboko chakene kafunda dui da moshe. Umaloko kele shola wo, shotambe tawo Yesu Kristo. Da shomena ma atuwalo sembwe, loko kowade tawada kisole Kristo. Kukwa hone dikambo, tamboko chakene kafunda dui ne. Dikamundo koto laye na malo sembwe, la tonoka wonya shongo lote wone nde amboko chakene kafunda dui. Kukuenda kalame solo nyanga damenama atuwalu sembwe omale Kristo. Kutambonga atuwamunga uka angenangenda. Undi keso menya kada Kristo ekolo munde munga ulimu. Ekema, otono ya akadimi nyomolo la olembe wakamala anya. Yete lambo ya ete di me undanyi wolembe. Kukolo kene kenda na la dui, Dimila kavu, duida ame mbaka tonge nyo ikene, diakele dimime nala anjo sena lo koko wa unya shungu. Laka ya kema la Kristo lo tamba wa shui, umaloko kele ya hadima ane kaka sene, kuko Kristo kemba sena lo dimionde kasena. Lo seno la sena mi kaki ane, dimilo sena ka lo dieta odale ona unya shungu, laka nange ndo laka shalo seno lande lo koko wa kimi. Dimi halatone nganjika o nya shungu, dikambo ayala keone o maludu imba koma ato akanga walo sembu elatono ka o nya shungu, la so chikone nyo eka Kristo keko paka anyanya.